Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Jeste teško, ali ispunjenost koju mi to daje na svim poljima moje ličnosti, zaista to neko zadovoljstvo koje crpim iz toga kad vidim da je moje dete srećno, da sam ja tu, da njen dan učinim lepšim, boljim, da ja doprinesem nečemu što ona radi, nečemu što ona voli. Meni je to beskreno zadovoljstvo, tako da i te neke poteškoće, nebitno da li su finansijske, emotivne ili čisto fizičke, padaju ne u drugi, nego u treći plan.
Dobar dan, ovako govori Jasmina Stojanović, čućemo i njenu ćerku Teodoru Srećković. Jasmina je samohrana majka. Kažeš da ima samohranih roditelja u vrtiću, jel?
Ima i dobro je što oni sad imaju prioritet pri upisu u vrtiće.
A da možeš neki procenat da izdvojiš to koliko na decu koja... imaju, koja žive sa oba roditelja, i ova deca imaju oba roditelja u većini slučajeva, jel?
Da.
Ali, ili ima neki procenat koji bi mogao biti?
U principu, sad, u jednom slučaju ima majke koje potpuno same gaje decu, taj procenat je mnogo manji. Tu bude eventualno nekoliko majki na jednu grupu vrtićku koja ima 25-30 dece, a ima i dece razvedenih roditelja koji su zapravo celokupno staranje i briga preuzima samo najčešće jedan roditelj, dok drugi nekako sporedno ponekad samo učestvuju u roditeljstvu, i taj broj je nekako možda malo i veći.
A možeš da proceniš, govori se o sve većem broju razvoda među mladim ljudima, možeš to da proceniš?
Priča se da otprilike svaki četvrti ili peti brak do detetovog polaska u školu.
Da.
U Srbiji. Sad to je neka nezvanična statistika. Verovatno tu negde oko tog broja se kreće.
Vratit ćemo se na ovu temu, nažalost. Nije lepa, ali je vrlo prisutna. Dejan Videnović je psiholog, naš gost. Dobrodošao, ali tu je i neko koji je isto tako važan. Jesi i ti prezivaš Videnović?
Da.
A kako se zoveš?
Albin.
I koliko imaš godine?
5.
I gde radiš?
Ovdje.
A šta radiš u vrtiću Ognjene?
Ništa
ne radiš. Zamisli kad bi... da popije Ognjen, samo se skloni da te ne vidi Vonasek i reče će i tebi mene izbaciti iz studija. A nećemo ništa prosuti, bit ćemo dobri, je li tako? Bi bilo dobro da deca rade nešto u vrtiću. Šta misliš?
Citaju.
To je rad?
Da.
To je ozbiljen rad? Šta još rade deca u vrtiću?
Igraju se.
Kojih igara se najčešće igraju?
Igračaka samo.
Ima puno igračaka, ja? A kod kuće s kim se igraš?
Sa nikim.
Sam. Da. Drugim rečima. I o tome ćeš ti da pričaš. Znači, jedan deo porodice Videnović, otec i sin, svako u svoj vrtić ujutro na posao. A šta vam mama radi?
Mama je isto psiholog.
Jer je ona radi u vrtiću?
Ne radi.
Dobre. Kako žive da psihologa u braku?
Pa ne želim se dobro.
Posmatrate se, jel?
Da,
se
da,
posmatrate.
Da.
A ponekad je dobro posmatrati dete, jer na osnovu toga uvek je dobro posmatrati dete. Dete moraš da posmatraš, ali mu nemoj na put stati, što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati, kaže Rašumović, da li je upravo ili ne. Možda ćemo i o tome danas. A ako posmatramo dete i vidimo da pije mnogo vode i često ide u WC, možemo da zaključimo da ima problema sa dijabetesom. I danas profesor dr. Dragan Zdravković o tome govori. Nažalost, i među decom je prisutna ova bolest.
Treba da znamo da u trenutku kada su se pojavili prvi simptomi šećerne bolesti, da je proces u pankreasu koji luči insulin trajao već najmanje godinu dana i to nije praćeno nikakvim vidljivim simptomima i znacima. Znači, ne može se prepoznati. Nema načina da se to na osnovu izgleda i ponašanja deteta otkrije. Danas nema efikasnog metoda kojim se može sprečiti evolucija šećerne bolesti od one najranije faze kad je počelo propadanje prvih ćelija pankreasa. Taj proces je za sada nezaustavljiv i neminovan, tako da ne postoje efikasni metodi za prevenciju daljeg napredovanja šećerne bolesti. Dijabetes se veoma uspešno danas leči injekcijama insulina, odgovarajućom ishranom i fizičkom aktivnošću. Znači, deca, mlade osobe, odrasli koji imaju dijabetes, oni su na odgovarajućoj terapiji u izvanrednom zdravstvenom stanju, znači ne pokazuju nikakve znake bolesti, sposobni su za sve vrste životnih aktivnosti, za skoro sve vrste profesija, odnosno zanimanja u životu, ali pod uslovom da se ta terapija obavlja na odgovarajući način uz kontrolu lekara, dijabetologa, pedijatara i drugih stručnjaka koji učestvuju u lečenju dijabetesa.
Profesor Dragan Zdravković, o dijabetesu, znači, treba obratiti pažnju na to kako se dete ponaša kada je reč o uzimanju velikih količina tečnosti. A kako ti kao psiholog u vrtiću, čim si tamo, znači da imaš šta da radiš? Kako se vidi da neko dete ima neki psihološki, da ima muku, da kažemo problem, ima muku?
Ima više mogućnosti, više načina. Neki najkarakterističniji su kada se dete povlači, kada nije zainteresovano za igru, ni sa vršnjacima, ni sa igračkama, nekako deluje usamljeno i zabrinuto, što nije karakteristično za decu, a to je jedan, kažem, vrlo čest način kako deca koji imaju problem izgledaju. Drugi je da se ponašaju agresivnije nego inače, da na taj način pokušavaju da pribave pažnju za sebe.
I onda ti nastupaš onako, posmatraš ili te zove vaspitačica?
Nekada ja to primetim, nekada me zove vaspitačica, a nekada i roditelji sami primeti da dete ima problem, pa se obrate psihologu, traže razgovor, savjetovanje.
Da. To u svakom slučaju nije loše ni za jedne ni za druge. Ognjene, kad si ljut, kako se ponašaš? Jesi ljut nekad?
Slabo.
Slabo si, blago tebi, čovječ. A si tužan nekad?
Slabo.
A kakav si najčešće?
Srećan.
Divno. A kako izgleda to kad si srećan? Tako smešno. Samo što se ovde ne fotografišemo, pa
da.
Šta da ti kažem. A si ti nekad video crvenog psa?
Mm-mm.
A kakvog si video?
Žutog. Ne zelenog.
A što misliš, li bi bilo lepo da postoji zeleni pas?
Da.
Pa kad ima plavi zec, što ne bi bio i zeleni pas? Ovo je u našoj priči. Danas vam puštamo priču umesto zubara. Pa šta bude, nek bude. Nema zubara, ima priče za decu. Eto, tako smo odlučili.
Lija sedi na crvenom psu. Pas ima duge uši. Kad padnu na zelenu travu, uši su veliki cvetovi. Pas je sasvim miran. Nema veze što su i uši crvene. Važno je jedino da su mu oči plave.
Kad gledaš svet plavim očima, i ribice imaju krila, i crvene su.
Šaputao je crveni pas dok su jurili najvećom brzinom po talasima zelene trave dvorišta. Tu rečenicu Lija je dobro zapamtila.
Kad uhvatim zlatnu ribicu, reći ću joj samo ovu jednu jedinu želju, da mi donese crvenu krilatu ribicu.
Poželala bi Lija svake noći pred spavanjem. Osim Lije na crvenom psu, tu su i najveći beli zec sa šargarepom koji nije srećka. i Kiara u žutom džemperu i farmerkama. Pošto zec drži ogromnu šargrepu u zubima, nije sasvim jasno da li Kiara ima i patike na nogama ili je bosa. Iza Kiare je veš mašina koja samo jednom nogom stoji na travi. Tu ništa ne zaklanja pogled, pa Lija sa leđa crvenog psa može dobro da vidi i čuje veš mašinu i bubanj koji se povremeno okrene. Svaki put kad Kiara kine, bubanj se okrene. Kiara je alergična na šargarepu još od ranog detinjstva zbog toga kija. Bubanj se, dakle, okrene svaki put kad Kiara spušta glavu ka belom zecu sa šargarepom. Ona spušta glavu zbog toga da bi dobila uputstva od Lije. Šta valja uraditi da bi doček bio bez ijedne greške? Kiara je sasvim velika, ona ima 16 godina, ali zec sa šargarepom u zubima od belog pliša potpuno je ravnodušan.
Tu su i dva bicikla,
kaže Kiara Liji.
Ne brini, točkovi su sasvim u redu.
Zaista na zidu kuće iza veš mašine naslonjena su dva velika bicikla, jedan muški, jedan ženski. Nikad se ne zna ko će morati da sedne na bicikl.
Zbog čega toliko kasni?
Pitala se Lija najpre u sebi, a onda i glasno. Nikad se ne zna ko bi mogao da zna odgovor na to pitanje.
Kve, znam, ja kve.
Oglasila se žaba duboko iz dvorišta.
Otkud ona tu? Zar se nismo dogovarali da žabe danas ne puštamo na travu?
Malo se naljutila Lija. Žablja porodica spada u njene omiljene komšije, ali shvatit ćete da u dočeku priređenom u čast crvene krilate ribice žabe baš nisu dobrodošle.
Osme, gledaj ovamo,
poručuje mama iza fotoaparata. Upravo u tom trenutku iza mame je proletela crvena ribica. Lija je baš vesela na fotografiji.
Vidiš, kaže crveni pas, ja nikad ne lažem.
Jara kija, bubanj se okreće, jedan bicikl nedostaje. Mama ne zna ispod kog crvenog uha se sakrila zlatna ribica. Ribica je ispunila Lijinu veliku želju, dovoljno za jedan dan.
Imaš ti neku veliku želju, Ognjene?
Volao bih da baka ima kucu.
Da baka ima kucu?
Da.
To je neka onako posredna želja. Aha. I šta bi baka radila s tom kucom?
Hranit će i baka hoće da je držu u bašni.
Aha.
Možda neće svaki dan da doručkuje.
Baka ili kuca?
Kuca.
Zašto neće doručkuje svakog dana?
Zato što je u bašni.
Ta neka kuca koju bi možda da. Baka mogla da ima, jel?
Da.
A baka crče od želje da ima kucu, jel?
Ne.
Ne želi baka kucu?
A ja želim.
Da baka ima kucu?
Ja baka kažem za neku kučušku ime, a baka, ja kažem Tibi, a baka kaže ljudsko.
Kučeško?
Ne kučeško, nego ljudsko.
A to kučeško je kučetovo. Da. A nije to neka posredna želja, Dene? Je li on priča baki ili tebi?
Pa,
kome on priča želja?
Jednom i drugo.
Vrlo pametna. Je li ima ubeđivanja? Kuče ne, u kući, jel?
Pa za sada tako stoje stvari. Mada pokazuje želju i mi mislimo da je dobro da dete raste sa nekom životinjom, ali nekako trenutno nema baš uslova. A vjerojatno onda on tu želju premestio na baku, koja bi možda i mogla da ima kucu, ali baka ne želi i tu se negdje pregovara o tome.
E, jadna kuca. Ja mislim da je tu kuća najviše
ubrana. Ja želim da baka
da. Ti želiš da baka ima kucu.
Možda će i hteći.
Kupi baki kuće za rođendan. Da će moći da ga radi. Da, to su male stvari koje deci mogu mnogo da znače, upravo kako si rekao. Međutim, ovo što ćemo upravo čuti su neka sećanja odraslih mladih ljudi na neke traume iz djetinjstva. Nekad detetu začnemo traumu ne želeći, zato što imamo neke vaspitne metode, zato što hoćemo nešto mi kao odrasli da sprovedemo, zato što nešto nećemo. Kako nastaju te traume i kako možemo mi kao odrasli, kao neko ko se bavi decom, da ih izbjegnemo što lakše? Ne možemo uvek, ali...
Pa u principu u vaspitanju neki psiholozi koji su se time ozbiljno bavili celo svog života, profesionalne karijere, kažu da koliko nema ljubavi i poštovanja prema detetu, nijedan vaspitni postupak, pogotovo oni koji je negde ograničavajući, ne može da da nikakav efekat. Odnosno, koliko dete ne osjeća da onaj koga vaspitava ga ujedno jako voli, sva neka ograničavanja će doživjeti kao osvećenje. Zbog toga možda i najbolja neka knjiga sa metodima vaspitnim koja bi u nekim slučajima mogla da...
Može
da
knjiga da pomogu?
Rezultate. Pa možda negde kao neki posticaj na koji način svoj neki vaspitni stil oblikovati. Ne može da da potpuno usmerenja, ali može da natjera na razmišljenje, što da ne.
Da, što nije laše. I ovo što ćete čuti, teren na razmišljenje, uopšte nije jednostavno.
Sećanje na detinjstvo na dlanu.com. Zapisi sa Twittera. My feet, my arms and my ears. Daj te pare što si dobila za rođendan da stoje kod nas. A možda joj od kafe porastu rep i brkovi. Čekaj samo dok ti otac dođe, kada te pošalje da ubereš prut kojim treba da dobiješ po guzici. Baba kaže, ti nisi moja, tebe smo našli u koprivi. Nema više čokolada. Miris šampona protiv vaški. Đole ima Bauer rolere, a ja ove sa buvljaka. Svi će znati da smo siromašni. Majka mi nije rekla da se selimo, nego mi je rekla da idemo malo u Grocku kod tetke. Ostali smo tamo 9 godina. Kada padneš i razbiješ se samo tako i ideš kući, a znaš da će te tata prebiti što nisi pazio kuda hodaš. Uvek sam mislio da niko neće doći po mene u zabavište kad zadnji ostane. Kasniš 7 minuta. Zabranjen ti je izlazak iz kuće sledećih 7 dana. Odbegli helijumski baloni. Tata mi je kupio album sa samolepljivim sličicama, a nije bio original Panini.
Crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est fou, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Y'a trop intelligent pour dans ce piège être pris. Tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par là, s'entend de sa bouche. Tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. Et le sale fripon, prends garde à ta langue. Je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Et le sale fripon, prends garde à ta langue. Je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Ne tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Ah, aveuglés par l'art, s'entendent à sa bouche et voient ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe? Et le sale fripon, en garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais quand le bâton. Et le sale fripon, en garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais quand le bâton.
Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Dva člana porodice Videnović, Dejan, psiholog iz vrtića, i Ognjen, dečak iz vrtića. I glavna tema naše današnje priče, Atlas. Jer su u Atlasu šta? Mesec? Je li mesec?
Da.
I šta još?
Zemlje. Planine.
More. Je li voliš ti more? A li se voliš planinu, more ili mesec? Šta najviše?
Plivanje.
Plivanje, joj, ja da znaš. Da znaš. Šta misliš, li ima na mesecu nekog plivanja?
Ne, samo stena.
Kako to znaš? Iz atlasa, naravno. Znaš da ti imaš atlas i vidiš mesec na atlasu. A kad ga gledaš ovako na nebu?
Stena.
Vidiš stene?
Da.
I šta još voliš da radiš? Šta radiš
da
to kad...
Da se penjem na delo nisko.
A što ono nisko? Što ono nisko drvo? Kaži mi.
Ne znam.
To su ti rekli da se penješ samo na nisko drvo?
Da.
A koliko je nisko to nisko drvo?
Mnogo, mnogo malo, veliko nisko.
Veliko nisko. Ili više to drvo od tebe?
Više, ova.
Pa to baš i nije nisko drvo. Postoje neki dogovori šta može da se radi, šta ne može. Razgovarate ili kako? Kako najđu? Ne moš ti da se setiš da će on se penje na drvo, pa da mu kažeš penje se na nisko drvo. Kako se vaspitavate? Blago tebi, imaš dva psihologa u koji si.
Pa da li mu je blago ili mu je otežavajući zbog toga? To je negde pretpostavka ljudi da... vas, ne znam, psiholozi kada vas pitaju deci ne nailaze na probleme, da se ne suočavaju sa nekim možda teškoćama koje kao i ostale ljude, mogu da utiču na njih, na neki stres. I
jeste
na...
uvek na istom stanovištu ti i supruga u vezi sa nekim vaspitnim potezima?
Pa i možda i nismo, ali to je stvar oko koje možemo da pregovaramo, da se dogovaramo.
Da, to je lepa reč, pregovaranje, vrlo lepa reč.
Pa mislim da je neophodno da se roditelji međusobno dogovaraju, jer mislim da je potpuno neverovatno da se nađu dvoje ljudi koji negde sa sobom nose potpuno isto viđenje oko toga kako vaspitanje deci treba da izgleda.
Da, ali može sa detetom da se pregovara.
Pa mislim da je to potrebno naučiti i sebe i drugog roditelja i dete da o mnogim
stvarima treba pregovarati. Hoću da kažem Ognjenu da počne da pregovara sa vama o tom malo višem drvetu.
Znate kako kažu, deca su jako dobri pregovarači.
Nego. A sledi na naša već najavljena priča Jasmina Stojanović i njena kćerka Teodora Srećković, koju ćemo čuti na samom početku.
Preko praga.
Porodična priča.
Živim sa mojom mamom i sa mojim dekom. Kad se ljuti, ljuči kao da izgleda kao da je pukla.
Ja sam jedna mama od 40. godina iz Beograda. Živim sa svojom ćerkom Teodorom od 5,5 godina u Beogradu na Kalvari. Mi smo jedna mala porodica, ali veoma lepa, i to je ono što meni najviše znači u životu. Pa samohrana sam majka, to je deo bio i moj izbor, a deom sticaj okolnosti. Samostalno se brinem o Teodori i to mi je glavna misija u životu i to je ono što mi ispunjava. I to je moj cilj. To je moj cilj. Teodora je jedno divno stvorenje, puno pozitivne energije, puno interesovanja, koje ja pokušavam nekako da kanališem. Zapravo pratim ono što nju interesuje i onda ja usmeravam u tom pravcu. Videla sam da voli jezike, pa idemo u školice jezika, voli muziku, pa smo sad upisali harfu, voli da crta, ja je kupujem papir, tone papira i tone olovaka. I tako, voli da se smeje, voli da spava, ne voli da jede, priča ko navijena i tako. Pa to je onako jedna mučna priča i prilično bolna, ne samo zbog odnosa između nas dvoje, to je mene i njega, već bolna zbog nekih nefer postupaka njegovih prema detetu. I mislim da mi je to ono najteže što ne mogu da svarim, da je nešto samo bilo protiv mene, pa hajde, ali prosto zaboli me kada vidim da u današnje vreme su i očevi spremni da ustanu protiv svog deteta. Eto. U nekim razgovorima mojim ližnim sa mojim ocem, tako, on mi u poverenju rekao da on imao problema u braku sa mojom mamom, ali da su uspeli da ih prevaziću. Negde on je pokušavao mene da ohrabri, ali da istrem u tim nekim, kako bih rekla, svojim bračnim krizama i da prevaziđem to prvenstveno zbog deteta, jeli, kao višeg cilja, pa onda pričao kako je to i njegova mama imala probleme, pa sve unazad, jeli, kako je to nešto sve normalno. Ali mislim da je danas, prosto danas više nema stida u smislu da nekada je postojao taj stid, pa kao šta će sve treći da se dvoje ljudi raziđe, da se razvedu, jeli? A danas je to postalo pravilo, tako da mislim da je brak postao nužno zlo. Eto, da. Kao nešto što mora da se uradi i dobro je da se uradi, kao, eto, socijalno prihvatljivo. A koliko će trajati, to sad sve kraće traje. teško mi je kada se natovarim kesama kada dolazim iz prodavnice, pa onda dođem do stana komagaraca, me tu bi mi trebala pomoć. Ovako teško da bi još mogla da trpim nekoga pored sebe. Ali ne znam, život vas uvek demantuje, pa se desi upravo suprotno. Svaki put kad kaže čovjek kategorično, ne desi se nešto suprotno. Ne mora da znači pošalica, mala jeste, mislim ja prednosti ima, nisam gomile razloga, zaista ponekad je teško i egzistencijalno teško, ne zbog mene, nego prvenstveno zbog nje. I zato što se zadesi nekad ponekad, dobro je da to bude još neko, može se desiti hiljadu stvari, desilo se u par navrata nekoliko stvari koje mogle su da budu sprečene, prosto i da budu izbjegnuti, da je tada bio još neko tu da mi pomogne. Bila sam sama, nisam se snašla i eto, ajde. Ali, se lavi, mislim, niko ne može da izbjegne svoju sudbinu. Ja mislim da stvari pucaju onda kad ljudi postanu licemerni prema sebi, prema drugima i kada to sve ne liči više ni našto. I onda samo pitanje želje koju svako licemere koju svako želi da ima u svom životu i koliko dugo želi da opstaje sa tim. Ja prosto nisam htjela i to je negdje bio ključni trenutak kada sam rekla ne, u takvom odnosu ne želim da živim. Ima ljudi koji vidimo opstaju tako zato što prosto prije im žele da pogledaju istini u oči, što je bolno. Ja sam prevodilac i profesor italijanskog jezika. Posljednje dve godine radim od kuće. Ranije, dok sam radila kancelarijski posao, viđala sam Todoru samo uveče, znači odvodila sam i rano u vrtić, dolazila sam po njoj, ona ostala posljednja, uveče zaspim pored nje obučena i onda je ovo nanovo, kad dođe vikend, onda eto ta dva dana, tako da nisam bila, nedostajalo mi je majčinstvo, sad imam majčinstvo, ali imam manje para. Ali valjda to mora tako u životu. Ne bi više žrtvovala vreme koje provodim pored nje zarad 200-300 evra mesečno više. Prosto to mi znači činjenica da sam pored nje, da pored nje provodim svoje vreme, da mogu njoj da se posvetim, da mogu ujutru da je probudim, da je poljubim, da bude pored mene, da je ja nahranim. To mi puno znači, jer vreme prolazi, ona je moja dete i prosto. To je negde moja majčinska misija.
Da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila. Rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Familijologija, Radio Beograd 1 i Ognjen i Dejan Videnović. Ispred Ognjena su bojice, ali ništa od njih. Jel ti, nije ti dosadno, jel?
Ne.
Jel tebi nekad inače dosadno u životu?
Kad ne ništa ne radim.
A šta sad radiš?
Sadim.
Sad sediš?
Da.
Aha, a kako izgleda to kad ništa ne radiš?
Dosadno.
Dobro. A onda ležiš ili stojiš ili...
Nekad spavam.
Pa kako može ti bude dosadno kad spavaš? A jel sanjaš nešto onda?
Da, noću samo spavam.
Ne spavaš danju? U vrtić?
Kad sam bio bolestan, nisam išao malo u vrtić.
I onda si spavao i danju. Jesi onda da. Sanjao nešto? Jesi sanjao nekad mesec? On je tvoj mesec što ga voliš. Nisi? Ne sviđa ti se ovo sad, ja?
Da.
Dobro, neću više da te davim. Kako saznajete stvari koje se mu se dešavale? Ili volite da znate šta mu se dešavalo u vrtiću, s kim se družio, o čemu je pričao?
Volimo, ali onda shvatimo u jednom trenutku...
Nije mnogo pričljiv,
da? Da, nije mnogo pričljiv, da neke stvari žele da zadrži za sebe, pa onda to ispuštujemo ili začekamo neki trenutak kad se on opusti, otvori, pa hoće da to podobi sa nama.
Da. Ili treba deca da saopštavaju roditeljima? Šta treba i na čemu treba roditelji da insistiraju, da im se kaže događaje iz vrtića koji mogu da budu vrlo ozbiljni.
Naravno, to... ali roditelji moraju nekako i da imaju, kažem, razumevanje za to koliko su njihova deca spremna da im se otvore odmah ili nakon nekog vremena, možda je sasvim prirodno pustiti da dete neke stvari zadrži za sebe i ne izvlačiti iz deteta klještima po svaku cenu neku informaciju koju mi smatramo da je važna.
A da se vratimo na decu iz razvedenih brakova, decu samohranih roditelja. Bila su vremena kada su se deca, recimo, razvedenih roditelja družila. Oni su bila posebna grupa. Je se to osjeća na detetu da su se roditelji razveli?
Može, ali i ne mora. I vrlo je važno koliko odrasli budu odrasli kada se razvode i koliko se trude da poštede dete sobstvenog razvoda.
Što nije lako.
Što nije lako i koliko roditelji zapravo, šta to znači, trudite se ne vući dete na svoju stranu protiv drugog roditelja na prvom mestu i ostati roditelj detetu i nakon razvoda. Dešava se da baš je rađeno istraživanje o tome da deca razvedenih roditelja čiji su roditelji uspeli da ostanu u dobrim partnerskim odnosima kao partneri u roditeljstvu, se dobro prilagođavaju na vrtić, dobro napreduju i ne postoji nikakvih negativnih posledica. A znači, mislim da je to jako teško, ali je potpuno moguće da roditelji...
Sad mu je dosadno. Ili ti se spava što ti je dosadno ili bi onako drevno malo? Drevni, slobodno, imaš još 15 minuta. Evo, samo sklopiš oči i već je gotovo. Može da se spava ovde. Jel postoje neke godine kad je, ako roditelji već ne mogu da se dogovore i misle da je rešenje razvod? Postoje neke godine u detetovom životu koje su u psihološkom njegovom razvoju bolje da se sačekaju da se roditelji razvedu, nego neke u kojima
neke
deki,
druge, da. Pa, na neki način postoje neke godine koje su, kažem, opasnije po razvod roditelja. To je neko vreme kada su, kažem, teški izazovi roditeljstva, neke prekretnice, znači rođenje deteta samo je prekretnica u životu porodice, polazak u vrtić, polazak u školu, a kasnije kada deca odrastu, kada već postanu adolescenti i polako počnu da odlaze od roditelja, negde formiraju sopstvene živote, i to je jedna od kriza za roditelje, kada ponovo posle dug niza godina budu usmereni jedno na drugo i da. Svoj odnos treba nekako da uspostave.
A u kom detetu u života je najteže da se njihovi roditelji razvode? Negde sam čitala da je čak i onim ljudima mladim koji su otišli, koji imaju sad skoro svoje porodice, ako se dogodi, a danas se razvodi, događaju i posle 20-30 godina braka, da im je isto tako teško kao. Verovatno ne postoji period života kad bi nam bilo lako da nam se roditelji razvede.
Ja mislim da se to teško podnosi, pa odrasli ljudi kojima se roditelji razvedu, to teško podnose.
Da.
Kamo li deca?
Da. Mi imamo u ovoj našoj emisiji onu rubriku Pirati u kojoj si ti bio i govorio nam o polasku u školi, o vezivanju pertle, o mnogim stvarima koje su važne. Možemo posle ovoga o čemu će nam danas završno govoriti Pravoslav Plavšić da pomenemo neke osnovne stvari koje mogu se vežbaju, ako treba se vežbaju tokom raspusta i pred polazak u školu. A gospodin Pravoslav Plavšić, psiholog, završava svoje kazivanje u ovom serijalu drugim delom priče o reality show programima.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Nikako to nema veze sa decom. To otprilike bi bilo kao kad biste kod kuće isto tako živjeli. Znači sve, zamislite da to je u stvari nemoguće. Ne iz nekih razloga, ovdje nije reč ni o moralu, ni o nečem drugom, nego jednostavno to nije život. Nije život, ne može život da se odvija u 24 sata lenčarenju i u svemu onome što oni jednim drugima rade, pa se onda naizmenično petljaju, pa ne znam ovo, pa ono što izjavljaju. To čak nije ni njihovo ponašanje. Ja verujem da i ti ljudi, oni su zbog para i zbog poznatosti došli, ali mislim da i oni se tako u životu ne ponašaju. U svojoj kući ili bilo gde. Dakle, to su režirane stvari koje mislim da zato i ostaje, nije realnost nego reality, i mislim da je to jedna, pogotovo za deci, jedna besmislica. Oni treba da znaju da to ima ovako, da ne ispadnu kad se priča o tome u školi na odmoru, da nemaju pojma o tome, ali treba da imaju svoje stave. Pa kaže, bel ti voliš da viriš tamo kad neko, izvinite, ide u klozet. To tebi zanimljivo ili neku drugu stvar? Pa nije. Pa nemoj ni onda tamo sediš satima da gledaš takve gluposti, nepodopštine. Meni je žao dece koja provode usto više vremena nego da se igraju na polju ili da jure za loptom ili za devojčicama ili bilo šta drugo.
Još malo su sa vama na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, deo familije Videnović, Dejan i Ognjen. A ko ti sad ko ti Ognjene ovde u ovom trenutku nedostaje? Ko bi voleo da je još ovde sa nama? Jel bi voleo?
Ne znam.
Je li ima neko ko bi voleo da bude?
Ne znam.
Ono kuče, jel? Može kuče?
Da.
Ono kuče za baku.
Da.
Da ti kažem da to ne bi bilo loše. Jednom smo imali kuče u emisiji, ali niko nemoj da kažeš.
Da.
Dobro, važno. Znaš da čuvaš tajnu?
Da.
Znaš? I znaš, neću da pitam, da ti neko poverava tajne?
Slabo.
Ali imaš neke dobre drugove. Ja sam čula da ti imaš tamo neke silne blizance u svom vrtiću.
Samo tri, rekao sam.
Samo tri para blizane?
Da.
Čoveče, to je mnogo. I to sve devojčice?
Da.
Kakve su?
Dobre.
Kako znaš da su dobre?
Po izgledu.
A to se po izgledu vidi kad je neko dobar? Hm? Kako izgleda taj neko ko je dobar? I se vidi po izgledu Dejana. Može da nas prevari izgled.
Pa,
mnogo toga da nas prevari.
Može da nam kaže, može nešto i da sakrije, da. Može da nam zavara.
Da. Da iskoristimo ovih nekoliko minuta da stvarno se bavimo tvojom najužom profesijom psihologa u vrtiću i onom decom koja kreću u školu. Oni su sad negdje između, jedan veliki korak od vrtića ka školi. Šta da rade sad ovih mesec i po dana, koliko im je ostalo do prvog polaska u školu, u kojoj su već bili, već su je videli.
Već su videli školu, da. Već su pričali sa roditeljima o tome šta ih čeka u školi. Nije loše o tome pričati s vremena na vreme, da se deca na neki način pripreme o tome kako izgleda prvi razred, kako izgledaju uopšte ti časovi, kojim temama će se baviti u početku, možda da upoznaju i nekog drugara sa kojim će biti u razredu ili da popričaju sa nekim koji je već završio prvi razred, pa da iz prve ruke čuju kako izgleda biti đak prvak.
Mm-hmm. A ono, već znaju šta je levo desno, to smo shvatili da se zna i ranije. Znaju da vežu pertlu. Šta sve od tih nekih manuelnih stvari treba da znaju?
Treba da znaju, što se tiče čitanja i pisanja, neka osnova, znači da razlažu reči na slogove, reči na slova, da se igraju sa slovima.
I to je bilo lepo, ali nam nisi rekao vežbu, neki si nam vežbe obećavao s tim u vezi, sećaš se? Mm-hmm. Kako izgledaju te vežbice?
Pa, evo recimo, bilo koju reč, kao što je mikrofon, možemo da tražimo od deteta koje treba da krenu u školu, da razloži slovo po slovo. I da kaže slovo po slovo, pa da kaže na traške, znači od poslednjeg slova ka prvom.
To nije lako.
To nije lako, to su sve, da kažem, lakše, teže i vrlo teške vežbe. Uh-huh. Da pitamo dete nešto iz matematike vezano sa slovima, recimo u reči mikrofon, koje slovo se nalazi na petom mestu, a koje pretposlednje, koje treće kad se gleda od na traške, koje drugo kad se gleda od početka, koje treći slog u nekoj reči.
I oni možda znaju šta je slog?
Pa da. Mm-hmm. Jer slogovanje je u stvari jednostavnija operacija od razlaganja reči na slova.
Aha.
Lakše naučiti prvo slogovanje, pa tek onda razlaganje na slova. I to je neka...
To ti kao kad prvo propuziš, pa onda prohodeš. Ili
da.
Prvo gnjuriš, pa onda plivaš. Jel da? Liči na to.
Da.
I šta dalje rade?
To je što se tiče samih slova, onda što se tiče grafomotorike, tu postoji mnogo lepih vežbi sa prstima, nizanje perli, držanje krede pred tablom, to može bude neka improvizirana tabla, ne mora da bude prava tabla i ne mora da budu prave krede. Na neki način priprema koncentracije i pažnje.
Kažu da se kineski štipići drže kao olovka. Možda
to
nije loše.
Vežba,
naučiti jesti kineski štipići.
Ići sa decom u kineski restorane preko leta. I
ili napraviti kinesku hranu kod kuće, što je mnogo jeftinije i zabavnije varijante.
I napraviti kineski štipići.
Tako je. Ili ti voliš kinesku hranu, Ognjene? Ti voliš Aziju, jel? To si rekao.
Englesku.
Englesku, izvini, molim te. A mogu bi da učiš malo i kineski? Pozdravljamo vas, hvala vam što ste bili sa nama, a sa vama su bili Branislava Manojlović, Božidar Mandić, Andreja Andrejić, Milorad Vonasek, Branislav Jerković i Vesni Ćorović-Butrić i ide Miodrag Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi, igramo po svojoj meri.
Prvo da čujem koliko ko ovde ima godina, pa da se i mi pripremimo za polazak u školu. Ja, na primjer, imam mnogo godina, a ti?
A ja imam 6 godina. A ja sad imam 7, 6 i dalje. 6 i...
Ko je bio tvoj najomiljeniji junak? Koga se sećaš iz najranijeg detinjstva?
Pinokio.
Pinokio! Znam! Tog momka je iz jedne obične cepanice istesao majstor Džepeto. E, baš je ovaj Pinokio neotesan. Sad ću ja njega još malo da otešem. Pa još malo, pa malo, pa još. Počinje da liči na Pinokija. Da li je neko pročitao nešto o Pinokiju?
Ja sam, zato što imam knjigu.
Vidim da znaš. A šta je prvo uradila Alisa kad je dobila knjigu Alisa u zemlji čuda?
Pala u neku rupu. Pratila je zeca.
Taj beli zec bio je u velikoj žurbi.
Sad
stalno je kazao, kasnim, kasnim.
Zec žuri na čajanku kod vojvotkinje. Alisa je pojurila za belim zecom i šta se desilo onda?
I ona je upala onda u rupu i došla je u zemlju čuda.
Stigli smo u zemlju čuda. Šta biste tamo prvo uradili?
Ja bi volao tamo kod sadan da jedem slavu.
Ja volim da idem sa mamom, tatom i sestrama da se kuglam.
Zašto je tebi lepo na kuglanju?
Pa zato što tamo ja uvek mogu da se igram sa kamenčićima i mogu da plivam u duboku vodu. Pa ja imam brodić koji može da pluta na vodi. Samo ga naviješ i on pluta. Samo sebe. Može da pokrene teret.
To je drenjak.
Znači, ide na vetar. Takvim drenjakom mogu da upravljaju samo odrasli.
Pa, moj tata je šao na drenjak. I donao slike.
Ja sam video u stvarnosti, kad sam išao sa mamom i tatom na splav, video sam je drenjak.
Kako izgleda taj brod?
Pa, kao ima je u tom kao brodu, ima kao jedan stup i na tom stupu je kao trouglasto jedro.
Jedro! Jedro na pomolu! Ehe! Jedro na pomolu! To je taj gusarski brod. Tim brodom putuje kao u Južnom Kineskom moru strašni kapetan John Paperfox zvani Zvonom. On je glavom i bradom, uvek sa svojom gusarskom posadom. Zato će prvo malo da se potuku, pa da se pomire, pa onda po strogim pravilima pomorske službe složno da zapevaju.
Da!
Hoću ponovo da se rodim, zgodni za nijansu, lepši ću život da vodim, dajte mi još jednu šansu. hoću da budem mlađi i puno tanji u struku.